yehe kure tekwe alita nadia yua te eni lari amuwa indi lari webu pre lari amuwa ewu na ite ure na huno uko kimu nyisahi yuniyo amwa pre lenu ke ni lari amuwa ne pre ewu na ite ure krabu ana huno amwa pre lenu o wagbe alu are hire mwakwe enwe awela no yopribiye ke o yesu kristo ahru no ne la moto yi he topri do no ide uno kra inde la moto pri yakri atoe enwe ade la re amre le we awela no yopriye o ke enye o de we de yakra di re awe kwe la re gbo bo ye yin wo gbo ke ake we no yopribiye o de we re kukunyo adidide adidire awe enwe ake we no krobo anahunye o wagbe aluare hire wonkwe acha won tutu yoyi eniramu gbahno bia beniremu ye ake we krobo anahunye o wagbe aluare hire wonkwe emote te wanu mrinemo ke aninininimo kele amu gbahno bia oye bulepo omomo poro anahunye oye bulepo omo apurese anahunye ye awe no na hwino ye uko kemunye sahi yude one nyotio mo apolosile nyotio mo mo parole aho we agbe amomo nyiswa kwanu nyune nyiswa lele amwo ke bapwe amo yesu kristo a hapo titie edienu amo oruye kuo kwanu nyiswa nyi amo no ne anu mo paro mo tu nyiswa te atitu ewuru kele amwo ngwe no na hwonu ye otopredo apurase meye ogbakun agberu won owo no na won ye ode dotopre ni re wura kenyi soro nwe kwa agbo onyina ru egbo te ewe no ye no nwe de dotopre ega ye kre na ngbo otopredo ko na ngbo onyini re wura one nu re debraka kenyi swa onyenu ega no debraka nu no nyenu ane wuru ayekure ekrebi ate nangbo otopredo ko nangbo onyinire wura odede wa beruye ni wo modedo wo ho we agbe te nawo akwa nemo kenyi swadi wuyo anyinyenu ye kre nko apuroze he abibike anyi swa kwa anu ameye awe no chiye nyiswa ochi awe we no kayuye nyiswa opo nyiswa nyi mokri ne tukwa urukiri amwo nwera no kayo ponyoye oyo kayo agbre pore ne po kayugbre te oye odile onyukrepo ene na obo kayipo botukwa iye edienu omu kayo agbe pote nyiswa no tuwo yesu kristo gbo edienu omu kayo abogo demu ya na de dire we bapure kayu abugo deye. Keo kayu abugo deye abeke. Uware bonu kayu po tople abrebre yine. Bopo kayu ne. Oye onu goro. Oye o pro tople nu ediepo. Oye o henu ediepo. Ke oye onu ti. Oye o epiti nu. Oye o brabobre nu. Nyina wako mwenye swadio na mibatile po. Kene ene nao. Akwan diyo pepe mo bi enwe nyina wagbe mo nyeso adile ene nao akayu potople mo pona omweye bia be ya ire no kwa mo bia ne kayu do no mpo bode wuri ye nyeso adimo nyiwio ke ne kayu no mpo bo wuri ye nyeso adi e bo nyimo wio e mote odimo ni wa ke ehio degwi namu we mo rehie be ayene amo yusuwa na hui awe no kayuye ukwagbo nyiswa atile ayewe emo ke nyiswa ahihiu niyo amo kemu ya na mba ura kayu agwe ye nyiswa diwe na wagwe nila enwe nyiswa noko kayu agwe na udene kari adiono kili amo heri na mba pre okoto ewe no krobu ana huye ye ba we na unu ye odedede yi edienu omote atokonyo moya ni lepo prenu ewe no ye tople no eko ke krogbo anahu ipre uko uto irindari dedi kirenyi so ayimo emo te ukire ni kirenyi so akine kulimo emo
blackru konyo ato kulimo kenyi so alena onyukri
ukire weni emo
kukonyo nyiso ayito konyo alu alehileni oyewe emo eni dali dedi
ate ni amrinle ane pure naun di apri ane harepo emo amomo anahuni bako ayiye emo akoto plebine ako wedahu bi moporo ko apolose ko pieri he amomo ane nahuni aya ane mo henyumo mo kro ko honhun ko kokwe he ko tigboiri atopri ko nganga atopri he amokwewe ameye Yesu Kristo noni amoruye nyiswa oni o Yesu Kristo ruye.